Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Sextus conventus unionis europee et asiae Helsinkii septimana ineunte habitus est. Inter alia actum est de mutatione climatis contra quam nationes participes efficaciter se operaturas esse promiserunt, cum pronuntia verunt se tractatum quiotensem sustenturas. Aliud argumentum in conventu tractatum erat subsidium economicum quod pauperrimis membris ministrareetur. Preterea disserebatur de populorum mutua consensione et de progressu durabili. Proximus conventus asem in urbe Pekino sinarum anno bis millesimo octavo futurus est. Die lune maane participes silentio tristi ictus terroristicos qui quinque annis ante contra americanos facti erant in memoriam revocaverunt. Bene triamilia hominum illo die mortui sunt, cum aeroplana a terroristis abducta contra turres geminas centri mundi commercialis urbis New York et contra Pentagonum volaverunt. Quartum aeroplanum similiter abductum in Pennsylvania cecidit. Osama bin Laden auctor sceleris ad hoc ab Americanis queritur. Presidents George W. Bush die ictum anniversario orationem televisificam habuit, qua monuit bellum terrorismo illatum esse certamen pro cultu et humanitate. Cladem in illo certamine acceptam, terras proxime orientis, in potestatem dictatorum extremistarum, qui arma nuclearia haberent, tradituram esse. Idem affirmavit Osamam bin Laden ab Americanis repertum iri ut ad judicium duceretur. Commissio explorationis senatus Americanii relationem divulgavit ex qua patet Saddamum Hussein nullas cum ordine al-Qaida consuetudines habuisse. Immo vero Saddamum recusavisse quominus illum ordinem adjuvaret, eundemque regimini ipsius inimicum habuisse. Saddamum etiam licet re infecta operam dedisse ut ducem ordinis Abu Musab al-Zarqawi deprehenderet. Regimen presidentis Bush causam belli Irakviki interposuerat quod Saddam consuetudines cum al-Qaida et al-Zarqawi haberet. Itaque democrate Americani qui oppositionem politicam faciunt, presidentem fraudis accusaverunt. Etiam altera causa eiusdem belli scilicet quod Saddam arma internekiva paravisset, injusta et falsa esse apparuit. In familiam imperialem Japonie primus post quadraginta annos filiolus natus est. Parentes sunt Akishino, filius minor imperatoris, et conjux eius Kiko. Puero qui in successione imperii tertium locum habet, nomen Hisahito datum est. Heres imperii est Naruhito, filius imperatoris major, secundum locum tenet frater eius Akishino. Die nono mensis septembris, octoginta anni ex prima emissione radiofonie finnike generalis, acti erant. Ille dies natalis habetur, opere regularis radiofonie finnorum. Emissiones televisifike in Finnia anno millesimo nongentesimo duodesexagesimo regulariter et assidue geberunt. Dies festus emissis programmatis specialibus celebratus est. Nuntiis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.